4. päivä lokakuuta. Tänään on muuten Franciscus Assisilaisen muistopäivä. Hän antoi nimen nykyiselle paaville, Franciscus nimen. Ja tähän päivään liittyy muutakin hyvin jännittävää, mutta että kaikkein hauskinta on se, että minulla on niin kiinnostava vieras tänään, ansioitunut ja kiinnostava tulevaisuuden tutkija Markku Wilenius. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos, kiitos.
Milläs mielellä tänään lokakuussa porskutat?
No, flunssa vähän vaivaa niin kuin varmaan monia muitakin kansalaisia tällä hetkellä, mutta muuten hyvin. Syksyhän on ollut hieno ja kaunis ja olen voinut taas kerran ihailla sitä, miten luonto pikkuhiljaa siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Yhteiskunta on niin kuin aina ennenkin niin sekava, josta kuitenkin tiettyjä juonteita pystyy lukemaan, että elämme kiinnostavia aikoja.
Roomassa sotiminen lopetettiin muinoin aina lokakuussa ja rintamalta palattiin kotiin ja sitten huolettiin nämä aseet ja piti korjata viini ja pistää kaikki paikat kuntoon, talvikuntoon. Lokakuu on käänne. Ja se oikeastaan sopii aika hyvin nyt meille, kun puhutaan tulevaisuudesta ja olemme varmaan jonkinlaisessa käännekohdassa. Mikä on saanut sinut hurahtamaan tämmöiseen tulevaisuuden tutkimiseen, Markku Wilenius? Mistä se, jostakinhan se kumpuaa tämmöinen
kyllä
intohimo?
Kyllä, se on nimenomaan, sitä voisi jollain lailla kai vertaa uskon tulemiseen. Ja se tapahtui sellaisena hetkenä, jolloin mä olin nuori tutkija. Mä olin tekemässä ensimmäistä tutkimusta ja sen yhteydessä menin Turkuun täältä Helsingistä haastattelemaan silloista tulevaisuuden tutkimuksen professoria Pentti Malaskaa, joka oli juuri tuolloin perustanut tällaisen tulevaisuuden tutkimuskeskuksen sinne. Ja tarkoituksena oli puhua globaaleista kysymyksistä ja tulevaisuuksista, mutta kun mä aloin haastattelemaan Penttiä, niin mä olin aivan mykistynyt, että mikä tämä maailma on, mistä tämä ihminen puhuu. Toki mä tiesin jotain siitä, mutta mä en yhtään aavistanut, että se on näin huikean mielenkiintoista tämä tulevaisuuden tutkimus. Ja se oli se hetki, jolloin mä tajusin, että tämä on varmastikin mun juttu. Ja niin kuin joskus aina maailmassa käy, niin sitten vaan asiat alkoi loksahtelemaan ja mä pääsin sitten muutaman vuoden päästä sinne Pentin pienen yksikköön silloin töihin Turun kauppakorkeakouluun. Ja siitä se sitten lähti eteenpäin ja mulla oli sitten toinenkin näkökulma siihen, joka oli sitten vähän se, että mua ympäristökysymykset oli aina kiinnostanut ja jopa siinä määrin, että aikoinaan kouluttaudun myöskin puutarhuriksi, mutta nämä globaalit ympäristökysymykset oli mun sydäntä lähellä ja mä sitten pääsin onnekkaasti sellaiseen Suomen Akatemian silloin käynnistämään ilmastonmuutoksen tutkimusohjelmaan ja silloin mä tutustuin näihin ilmastotieteiden malleihin ja mua kiinnosti luonnontieteet muutenkin ja niin mulla sitten heräsi tämmöinen kysymys myös, että mitenkä sitten kun luonnontieteilijät mallintaa ja yrittää ymmärtää, että miten luonto muuttuu ja kehittyy ja mitkä on ne lainalaisuudet, jonka mukaan se kehitys käy, niin mitä sitten yhteiskunta, että löytyykö sieltä lainalaisuuksia ja onko meillä kykyä tavallaan ymmärtää yhteiskunnan kehittymistä järjestelmänä. Ja tämä sitten yhdistyi tähän, niin kuin tähän tulevaisuuden tutkimukseen, jossa mä näin sitten väylän tähän.
Tavallaan ympäristökysymysten ja ilmastotutkimuksen kautta sitten loksahdit tähän tulevaisuussektorille.
Joo.
Enemmän.
Joo.
Jostain luin semmoisen tilaston, että tänä kesänä, kun nyt meillä oli upea hellekesä, 2000-luvulla on ollut 4 hellekesää ja 80- ja 90-luvulla yhteensä 1 hellekesä. Se tuntuu uskomattomalta, että siis näin ratkaisevasti olisi ilmasto muuttunut. Onko tässä mitään perää? Mitä ajattelet tämmöisestä tilastosta?
Joo, no tietysti kun on tämmöinen akateemikko ja on tutkimusta tehnyt paljon, niin näissä on aina pitää olla tietyllä lailla varovainen näissä yleistämisasioissa, että se on ihan ensimmäisiä sääntöjä, mitä tutkijan uralla opetetaan, mutta on ihan selvää, että kun näitä signaaleja on nyt tullut niin monta ja niitä tulee koko ajan enemmän, niin jotainhan on tapahtumassa ja on se hämmästyttävää se, että jos ajattelee siitä ajasta, kun minä siihen asiaan tutustuin 90-luvun alussa verrattuna siihen, missä nyt ollaan nimenomaan tämän ilmasto- ja ylipäänsä niin kuin biosfäärin niin kuin toiminnan ymmärtämisessä, niin hämmästyttävää on se, että kuinka paljon me nykyisin pystytään oikeasti siitä tietämään, että mielellään näitä epävarmuuksia korostetaan, mutta toisaalta täytyy muistaa se, että me tiedetään aivan hämmästyttävän paljon. Ja tämä on ollut tietysti mahdollista vain siten, että tähän on satsattu ihan valtava määrä inhimillisiä ja sitten myös jonkun verran taloudellisia voimavaroja. Mutta se on todella kiinnostavaa, että me ollaan nyt päästy tavallaan tämän meidän maapallon ymmärtämisen jäljille. Tietysti voi ajatella, että se on tapahtunut sellaisella tavalla, että joka ei ole mukava, koska mehän nyt puhutaan siitä, että miten tämä teollistaminen on saastuttanut ja aiheuttanut näitä muutoksia, jotka eivät suinkaan ole hyvään suuntaan. Mutta samalla se tietysti pakottaa meidät myös ymmärtämään tätä maapalloa järjestelmänä ja ilman tällaista ilmastonmuutospakkoa tätä valtavaa niin kuin yritystä löytää nämä syy- ja seurausmekanismit ei varmaan olisi koskaan tapahtunut.
Tuo on aika hienosti sanottu, että olemme päässeet maapallon ymmärtämisen jäljille. Voiko tulevia asioita muuten ymmärtää? Meretta Mazzarella ihan äsken julkaisemassaan kirjassa Elämä sanoiksi sanoo, että vain mennyttä voidaan ymmärtää, mutta tulevaisuutta pitää vain elää. Mitä sanoo tulevaisuuden tutkija?
No mun täytyy niin kuin viran puolesta tietysti tässä nyt todeta, että kysymyksessä on vähän sen tyyppinen asia, että mun nähdäkseni tulevaisuudesta ei pelkästään pysty ymmärtämään, siitä pystyy tietämään, mutta mikä sen tiedon luonne on, niin se on niin kuin kahtalainen, että toisaalta tulevaisuus on aina olemassa meidän aikomuksina. Sillä lailla tulevaisuus jokaisessa ihmisessä, kaikilla ihmisillä on näitä aikomuksia. Itse asiassa juuri tämä elementti on se, joka erottaa meidät eläimestä muun muassa. Yksi merkittävi, johon muun muassa filosofi Georg Henrik von Wright on aina huomauttanut. Tämä intentio, se, että aiotaan tehdä, mennään jonnekin ja asetetaan päämääriä. Ja sitten se toinen asia on se, että historia opettaa meille jotain tulevaisuudessa, että ei me olla niinku tulevaisuuden kanssa niinku tyhjän edessä, vaan me ollaan todella. Mutta tulevaisuus ei ole niinkään tapahtumia, vaan se on näitä hahmoja. Englannin kielessä on tämmöinen sana kuin pattern, joka on niinku vaikeasti suomennettavissa, mutta ne on niinku hahmoja, malleja, muotoja. Ja näiden muotojen kautta me pystytään näkemään, että jos näitä muotoja on esiintynyt menneisyydessä, niin tietyillä oletuksilla niitä voidaan myös sitten aavistella olevan tulevaisuudessa, mutta onko tämä tietämistä, niin se on tietysti vielä, joku voi sen kiistää, mutta minun mielestä se on sitä.
Voisi melkein sanoa, että se on enemmän aavistamista, no semmoista intuitiivista tunnustelemista, tai semmoinen tulee minulle mieleen.
Tuo on hyvä pointti, koska mä oon huomannut, että meissä tulevaisuuden tutkijoissa on aika paljon intuitiivisia ihmisiä, jotka jollain lailla niin kuin asettuu tavallaan tämän maailman suhteen sellaiseen asemaan, että ne tarkastelee sitä intuitiivisesti. Sehän on vain yksi näkökulma tavallaan todellisuuteen ja tapa tarkastella sitä, mutta aika useilla tämä on aika vahva.
Markku Vilenius, tekisi mieli tässä, niin kun menemme näihin huikeisiin tulevaisuuden näkymiin, niin kysyä jotakin ihan henkilökohtaista. Kuuntelijat aina pitävät siitä, että he tietävät jotain, ymmärtävät jotain vieraan elämästä. Mikä on sinun oman elämäsi hahmo, kun puhuit äsken tulevaisuuden hahmotuksista? Mikä on elämän symbolisi? Jos pitäisi kuudella sanalla sanoa oman elämän unelma tai symboli, niin mitä sanoisit?
kyllä se on sitä, että halu tehdä jotain tärkeää yhteiskunnassa. Täten sen voisi niinku tiivistää.
Haluat tehdä tärkeää toisten hyväksi yhteiskunnassa. Mistä sitten tiedät oikean suunnan? Vai menetkö ihan vain kopeloimalla aina eteenpäin? Tutkija.
Niin. No siis niin kuin me kaikki tiedetään, me voidaan helposti aina jälkeenpäin yrittää selittää se, miten tuokin tapahtui sillä, että löydämme jonkun punaisen langan. Uskoakseni on niin, että nämä aihiot, jotka syntyy, nämä intentiot, nämä aikomukset, niin omassa elämässäni niin ne on kans syntynyt päässä, ja sitten jossain vaiheessa niistä tulee sellaisia vakaumuksia, jotka sitten vie eteenpäin. Mutta kiinnostavaa on aina se, että se tapa, jolla se reitti kuljetaan, niin sitä ei pysty koskaan ennalta aavistamaan. Mä pystyn paljon enemmän arvioimaan tai osumaan oikeaan siinä, kun mä voin sanoa jonkun lopputila, mutta sitä, miten sinne päästään, niin se on yleensä jotain aivan muuta kuin mitä itse pystyy arvioimaan. Ja sehän tekee tietysti elämästä mielenkiintoisemman, mutta korostaa myös sitä, että kyllä ihmisellä pitää olla tavoitteita.
Niitä Kekkosella oli tavoitteita, hänellä oli aina päämäärä selvillä, mutta että Koivisto aina tuumaili ja fundeerasi, ja hänellä, sanotaan, että hänellä ei ollut koskaan semmoista selkeää tavoitetta. En tiedä, kumpi toimii elämässä paremmin, semmoinen selvä päämäärähakuisuus vai se, että on avoin kaikelle ja miettii, mitä näistä aineksista saisi aikaan. Onko sinulla jompikumpi linja tai jotain siltä väliltä?
Joo, hyvä kysymys. No siis lähtökohtaisesti tulevaisuuden tutkijan niin kuin aika moneen meistä ominaispiirre on sen tyyppinen, että ollaan kiinnostunut suunnilleen piirtein kaikesta. Et se on jollain semmoinen niin kuin sisäänrakennettu suunnaton kiinnostus asioihin, jotka ovat hyvin erilaisia, niin ehkä on se yhdistävä tekijä. Ja tämä on ehkä sit sitä fundeerausta ja tavallaan sitä niin kuin herkkänä olemista sille, mitä tapahtuu. Mutta sitten toisaalta on ihan pakollista, että me ollaan kiinnostuttu suurista kysymyksistä. Ja sehän ei ole suinkaan se, mistä kaikki ihmiset on kiinnostuneita. Ja se on ehkä sitten enemmän tähän, niin kuin tähän tavoitehorisonttiin liittyvä asia, joka on niin kuin sen tyyppinen, että ehkä noin niin kuin vaatimattomasti asennettuna, että ymmärrämmekö sitä, mitä tässä noin kokonaisuudessaan on tapahtumassa. Et mä näen tulevaisuuden tutkimuksenkin sellaisena, että se ikään kuin lintuperspektiivistä katsoo nykyhetkeen, mutta näkee sen nimenomaan perspektiivissä, johon liittyy tulevaisuus. Ja
tuosta saa semmoisen käsityksen, että me ikään kuin olisimme kyvykkäitä, kykeneviä ennakoimaan tulevaa menneisyyden perusteella. Onko se mahdollista?
Ei tietenkään niin kuin silleen, mitä sanoisi, 100-prosenttisesti, mutta siten, että kun me nämä muodot ja hahmot löydetään, ja koska sisällöt on aina erilaisia, ne on historiallisesti aina tosiaan tiettyyn aikaan, mutta ne muuttuu. Niin nyt jos me pystytään se hahmo ymmärtämään ja sitten löytämään se uusi sisältö, joka ei ole koskaan se, mitä aikaisemmin on ollut, niin nämä kaksi yhdistämällä, niin me voimme sitten luoda kuvan tulevaisuudesta, joka ehkä jollain lailla vastaa siihen voisi sanoa monimutkaisuuden vaatimukseen, joka meillä siinä on. Siis kun meidän systeemi on monimutkainen ja meidän täytyy ymmärtää se sellaisen, jos me yksinkertaistetaan sitä liikaa, niin silloin me yleensä sitten myöskin astutaan, voisi sanoa, harhapoluille ja me ei enää ymmärretä sitten, miten todellisuus todella muodostuu ja kehittyy.
No jääkö tämä kehitys kuitenkin syyn ja seurauksen periaatteeseen vai tekikö se poikkeuksia?
Kyllä se mun nähdäkseni seuraa sitä, mutta tunnistammeko me ne syyt, jotka ovat niiden seurausten niin kuin takana, niin sehän on se iso kysymys. Ja musta tuntuu, että monissa asioissa me ollaan itse asiassa siinä vasta niin kuin, alkutekijöissä.
Eli se, mikä tuntuu poikkeukselta, voi ollakin sitä, että emme ole tunteneet niitä syitä.
Joo.